Id-dinja qed tisħun, qed jinħalli s-silġu l-livell tal-baħar qed jola. Min jgħid li tort tal-bniedem, min tort tan-natura, min jgħid li dejja s-sara tista' titranġa, oħrajn jgħidu li tar tiżejjed. L-Ewropa tgħid li qed isseħħ fil-waqt li l-Amerika tgħid li mhux minnu u li hu mod ta' kif l-Ewropa qed tipprova ċekken l-industrija Amerikana. Insellmilkom. Jiena Christopher Buġejja nilqgħakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar it-tibdil tal-klima. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni għandkom iżuru s-sit elettroniku tal-programm www.xjenzamadwarna.com li qed jiġi ristrutturat biex joffri aktar informazzjoni. Fl-istudio miegħi biex jgħinna nibdew nifhmu dan is-suġġett għandel il-professur Charles Samut. Kap tad-Dipartiment tal-Fiżika u dekan tal-Fakultà tax-Xjenza fidan l-Università ta' Malta. Kemm il-tunnellata ta' gassijiet serra qed ikunu prodotti u merħija fl-arja minn Malta kull sena?
Fl-2006, skont id-dati li għandna, ġew prodotti madwar 3.2 miljun tunnellata ta' gassijiet serra. F'Malta dan isarraf 8 tunnellati ras għal ras jew per capita f'dik is-sena. Issa mit-trend li osservajna konkludejna li bejn l-1990 u l-2006 l-emissjoni ta' gas serra mill-pajjiż zdidu b'41%. Madankollu il-medja ta' Malta hija pjuttost inqas minn dik tal-Ewropa li hija madwar 11 miljun tunnellata per capita.
Malta, għalfejn għandha tkun interessata fil-fenomenu tat-tibdil tal-klima?
Hemm żewġ raġunijiet prinċipali għaliex kull pajjiż għandu jinteressa ruħu fil-bdil tal-klima. L-ewwel raġun hija li diġa qegħdin naraw bdil tal-klima u li hu mbassar li joħloq impatt. It-tieni raġuni li Malta tifforma parti mill-komunità internazzjonali ta' pajjiżi li kollettivament iddeċidew li jagħmlu xi ħaġa biex jippruvaw jillimitaw l-effett tal-bniedem fuq it-tibdil tal-klima. B'hekk kien waqaf dak li nsejħulu United Nations Framework Convention on Climate Change jew fil-qosor UNFCCC li minnha ħareġ ukoll il-famuż Kyoto Protocol. Dawn it-trattati ta' ftehim jimponu fuq il-pajjiżi firmatari li l-ewwel qed iridu jżommu kont ta' kemm il-pajjiż qed jiġġenera gassijiet serra. Din l-informazzjoni kull-pajjiż għandu l-obbligu wkoll li jippubblika. Il-pajjiżi wkoll għandhom l-obbligu li jieħdu miżuri biex kemm jista' jkun jinaqsu dawn l-emissjonijiet u li jagħmlu studji dwar kif jistgħu jintlaqtu ħażin mit-tibdil tal-klima. Huwa ta' importanza kbira li l-pajjiżi kollha jippreparaw ruħhom biex ma jintlaqtux wisq ħażin fil-futur.
X'inhi klima?
Hawn ħafna li għad ma jagħmlux differenza bejn temp u klima. It-temp jista' jinbidel ftit sigħat u bejn post u ieħor anke fuq skala relattivament żgħira. Ġieli pereżempju konna xita f'post Malta u mhux ieħor li jinsabu biss kilometri il-bot minn xulxin. Għalhekk it-temp jikkonsisti f'fenomeni meteoroloġiċi bħal huma temperatura, rieħ, xita, silġ, eċetera. F'reġjun pjuttost żgħir u fuq żmien qasir minn ftit sigħat sa ftit jiem. Il-klima tikkonsisti fil-medja tat-temp fuq reġjun pjuttost ikbar u fuq medda ta' żmien ta' aktar minn 30 sena.
Fil-qosor. Il-medja ta' tunnellati ta' gassijiet serra li tipproduċi Malta u anqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Kull pajjiż għandu jinteressa ruħu fit-tibdil ta' klima minħabba li ġa qed naraw tibdil ta' klima li hu mbassar li jkollu impatt kbir. It-temp jista' jinbidel f'ħin qasir u f'żoni żgħir filwaqt li l-klima hi l-medja tat-temp fuq żona akbar fuq medda ta' 30 sena. Xi jkunu qed ifissru x-xjentisti meta jgħidu tibdil tal-klima?
Jekk inħarsu lura fuq medda ta' mijiet ta' eluf jew miljuni ta' snin, insibu li l-klima tad-dinja tinbidel b'mod naturali u minħabba effetti jew ċikli naturali, għalhekk insibu li kienet daqqa aktar sħuna u daqqa aktar kiesħa mill-lum. Din il-varjazzjoni naturali sseħħ fuq medda ta' mijiet ta' eluf ta' snin. Meta nħarsu lura l-aħħar 1000 sena nindunaw li t-temperatura medja tad-dinja li l-aqwa l-indikatur tal-klima varja madwar 0.4 ta' grad Celsius, daqqa l fuq u daqqa l-isfel. Fis-seklu 20 qabdet tilha l fuq bejn l-1910 u l-1940. Imbagħad naqset ftit u reġgħet bdiet tiela minn 1990. Bħalissa qiegħda madwar 14.5 grad Celsius jew madwar 0.7 grad aktar mill-1990 u hija wkoll l-aktar għolja mill-1850. Dan qed iġiel il-livell tal-baħar jola, ix-xita naqset f'xi nħawi u żdiedet f'oħrajn. Is-silġ fuq il-muntani fl-Artiku n-Nord Pole. Qed idub b'rata aktar maġla minn qatt qabel u x'aktarx fl-Antartiku s-South Pole. Qed jibda jiġri hekk ukoll. Mill-1970 il hawn qed naraw żieda fil-qawwa ta' ċikluni fit-tramuntana tal-Atlantiku. Ċiklun huwa sistema ta' temp li jifforma fl-atmosfera fuq il-baħar.
Dan it-tibdil jista' jitraġġa' lura?
Fit-teorija nistgħu, ma fil-prattika le.
Malta, kif tista' tiġi affettwata b'dan it-tibdil?
Minn studji li saru oħrajn li għamilna, naħsbu li fiċ-ċentru tal-Mediterran sal-aħħar seklu t-temperatura medja tista' titla' bit-3 gradi. Ix-xita tista' tonqos b'madwar 20%, l-istaġun tax-xita jasal aktar tard u tagħmel relattivament iktar xita fir-rebbija. Livell tal-baħar jola qisu b'nofs metru, ikollna aktar heat waves fis-sajf u x'aktarx li jdumu aktar. Ikollna wkoll impatti oħra bħalma huma nuqqas fil-biodiversità u preżenza ta' mard bħal marda tal-malarja li tinġar mill-insetti.
X'effett ikollu fuq Malta jekk il-livell tal-baħar Mediterran jola b'nofs metru?
L-impatt mhux kbir daqskemm forsi jaħsbu ħafna, però li hu ċert u li fejn għandna bajjiet baxxi bir-ramel bħal huma pereżempju l-Adira dawn jintilfu. Għandna wkoll bajjiet oħrajn anka fis-Sawt pereżempju, għandna Birżebbuġa, lej in-Nord għandna wkoll għajn tuffiħa li hemmhekk dak naturalment se jintilef parti sewwa minnhom u wkoll ikun hemm posti oħra bħal Marsa pereżempju fejn livell tal-baħar jista' jitla' iktar lejn l-art. Il-problema tinħoloq ukoll, anzi tkun aktar serja, minħabba l-fatt li jekk ikun hemm il-maltemp peress li tela' il-livell tal-baħar l-ilma jasal iktar il-ġewwa fuq l-art.
Fil-qosor. Jekk inħarsu lura miljuni ta' snin naraw li l-klima nbidlet ħafna drabi permezz ta' ċikli naturali. Fl-aħħar 1000 sena t-temperatura ta' dinja varjat banqas minn nofs grad Celsius, biss fit 18-il sena wara l-1990 it-temperatura telet bi kważi grad Celsius. Dan it-tibdil ta' klima qed iwassal għal għadd ta' problemi fossom li jenħal is-silġ tal-Artiku u l-Antartiku. Fil-Mediterran sa tmiem dan is-seklu it-temperatura hija mbassra li titla' bi 3 gradi Celsius. Tonqos ix-xita, l-istaġun tax-xita jasal aktar tard, il-livell tal-baħar jola b'nofs metru u jiżidu l-heat waves. Dan it-tibdil mhux possibbli li jitraġġa' lura. X'effett jista' jkollu dan it-tibdil fit-temperatura fuq l-agrikoltura u s-sajt?
L-agrikoltura il-problemi li sa jinħolqu huma diversi. L-ewwel nies naħseb l-iktar impatt li sa jkollha Malta minħabba n-nuqqas tax-xita sa jkun mhux biss fuq l-agrikoltura imma anke fl-ilma naturali ta' taħt l-art. Fejn titħol l-agrikoltura, il-fatt li se jispostaw l-istaġuni xi ftit u sajkunem min as xita overall matul is-sena, sajkunem u koll heat waves gbar iktar mill-li għannessa u forsi anka aktar spissi, daw se joħolqu problemi fej jitħlu t-tip ta' uċċuħ taraba li jistgħu jiġu koltivati f'Malta. Jistgħu wkoll joħolqu problemi fuq l-annimali fit-trobbija tagħhom li jkun hemm aktar sħana jista' teffettuhom ħażin. Il-problema wkoll ta' tibdil tal-klima qed tindika li wieħed mill-impatti huwa li jkun hemm aktar frekwenza fil-maltemp. Jiġifieri ikonna inqas xita overall matul is-sena. Però dik il-ftit li tiġi ikollha tendenza tiġi f'daqqa. U dan ifisser illi kif naraw diġa qed jiġri illi meta tiġi ħafna xita jista' ġġorr ħafna mill-ħamrija magħha u tikkawża ħafna danni fl-agrikoltura apparti mill-li fil-proprjetà l-oħrajn. Is-sajt. Fuq studju li konna għamilna meta konna qed nippreparaw l-ewwel komunikazzjoni għal UNFCCC ma rajniex li kien hemm xi tibdil fuq dal-aħħar snin li kien sinifikanti, però ma nistgħux ma nagħtux każ il-fatt illi jekk inti se tiżdied it-temperatura tal-wiċċ tal-baħar ifisser illi jista' jkun hemm speċi ta' ħut illi se jinżel iktar l-isfel pereżempju jew inkella speċi ieħor li mhux normalment ikun fil-parti fejn jistadu is-sajjieda tagħna imma se jidħol hemmhekk, jiġifieri jkunu alien species. Jiġifieri jista' jkollna minn dawn. Daw jistgħu jeffettwaw il-qabda. Hemm problema oħra illi hija li ġejja mill-fatt illi aktar carbon dioxide, il-konċentrazzjoni li qed tikber ta' carbon dioxide fl-arja, qed toħloq l-effett illi l-wiċċ tal-baħar l-ewwel ftit ċentimetri tal-baħar u anke aktar l-isfel imbagħad għax biż-żmien jinżel l-isfel qed ikollhom konċentrazzjoni ikbar ta' ħaġtu fihom. Ħaġtu li għandu x'jaqsam mal-carbon dioxide. Dan joħloq effett fuq ċerti organizmi bħal huma ċerti tipi ta' plankton illi minħabba dan l-effett mhux se jibqgħu aktar abbundanti. Dan allura jfisser li l-ħut li jiklu lilhom li jiklu dawn l-organizmi ma jkollhomx biżejjed ikel u allura l-abbundanza ta' dawn ukoll se tonnos.
Fil-qosor. It-tibdil tal-klima f'Malta jista' jkollu impatt fuq l-agrikoltura minħabba t-temperatura, in-nuqqas tax-xita u ċ-ċaqliq tal-istaġuni. Barra minn hekk jista' jinħoloq problemi fuq it-trobbija tal-annimali. Żieda fil-maltemp tfisser li s-sajjieda joqslhom iż-żmien li jistgħu joħorġu jistadu. Barra minn hekk minħabba t-tibdil tat-temperatura tal-baħar, il-ħut jista' jinżel aktar fil-fond jew jersaq aktar il-barra u minn floku jidħlu speċi ta' ħut ieħor. Tisimaw xienza madwarna miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom biex jekk għandkom xi kummenti dwar dan il-programm tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar it-tibdil tal-klima mal-professur Charles Samut, kap ta' Dipartiment tal-Fiżika u dekan tal-Fakultà tax-Xjenza Fehdan l-Università ta' Malta. Xi kawża dan it-tibdil fil-klima?
Hemm fattur naturali jeffettwaw il-klima bħal huma l-orbita tad-dinja madwar ix-xemx, l-attività tax-xemx kif ukoll fenomeni bħal vulkani li jiżbruffaw li dal-effett tagħhom huwa fil-fatt illi baxxu temperatura minħabba li għad tiftit mix-xemx minħabba partiċelli d-duħħan li joħroġ minnu u li jitla fl-atmosfera. Ma dawn inżidu effett importanti li huma hekk imsejħa greenhouse gases jew gassijiet serra. Ċerti gassijiet fl-atmosfera jħallu r-raġġi tax-xemx jgħaddu u jsaħħnu l-art u l-baħar imma jżommu parti minn dik is-sħana li mbagħad tipprova toħroġ il-barra mid-dinja. Pekk fuq medda ta' snin it-temperatura medja tad-dinja tiżdied. F'dawn l-aħħar 20 sena x-xjentisti jikkonkludew li l-effett tal-gassijiet serra li pproduċa l-bniedem miż-żmien tar-rivoluzzjoni industrijali l-hawn kienu responsabbli għaż-żieda straordinarja li semmejt qabel fit-temperatura medja tad-dinja.
Kemm il-darba smajna bil-gassijiet serra l-greenhouse gases, eżattament x'inhu ma dawn?
Mhux il-gassijiet kollha għandhom l-effett serra. U minn dak li għandhom mhux kollha għandhom l-istess potenzjal li jsaħnu d-dinja. L-aktar gas serra komuni u l-carbon dioxide. Warajh insibu l-metane, iżda dan tal-aħħar huwa 25 darba aktar effettiv bħala gas serra mill-carbon dioxide. Però naturalment insibu nqas minnu fl-arja. It-tielet gas l-aktar komuni huwa in-nitrous oxide. Li huwa saħansitra kważi 300 darba aktar effettiv mill-carbon dioxide biex isaħħan id-dinja. Jiżdu ħafna gassijiet serra li huma aktar effettivi minn dawn. Iżda fortunatament ftit li xejn joħroġ minnhom fl-atmosfera. Il-water vapor, il-fuar, huwa gass serra, però mhux ċar kemm hu kbir l-effett tiegħu fl-atmosfera, ma definittivament huwa gas serra, huwa gas serra naturali.
X'inhu s-sorsi ta' dawn il-gassijiet li qed insemmu?
Il-carbon dioxide jiġi prodott primarjament mill-ħruq ta' fossil fuels, jiġifieri faħam, żejt u gas naturali. Il-mitin joħroġ mill-immaneġġjar tal-iskart u t-trobbija tal-bejjem fil-waqt il-nitrous oxide joħroġ mill-fertilizzanti jew mill-vetturi u minn ċerti proċessi industrijali.
Fil-qosor. Hemm fenomeni naturali li jvarjaw il-klima tad-dinja, biss ma dawn irridu nżidu l-gassijiet serra li kienu responsabbli għat tibdil straordinarju tat-temperatura mir-rivoluzzjoni industrijali l-hawn. Il-gassijiet serra bħal dioxidu karboniku, il-carbon dioxide, u il-metanu, il-mitej, ħallu is-sħana tax-xemx tasal fuq id-dinja, ma ma jħallu jiex taħrab lura l-ispazju. Bekk jagħtu qishom il-plastik tas-serer. Ir-rubrika ħrafa jew verità. Il-fenomenu ta' tibdil ta' klima u ħrafa. Invenzjoni tal-Ewropa biex ixxekkel l-ekonomija Amerikana. Ix-xjenza kemm taqbel ma' din l-idea?
Ix-xjenza ma titħolx fil-politika. Nistgħu ngħidu biss li t-tibdil tal-klima qed iseħħ kif spjegajt qabel u li huma previst ikompli jseħħ. Hemm min jgħid li t-trażżin tal-emissjonijiet ta' gass serra jista' joħloq xkiel għax jirrikjedi investiment qawwi fit-teknoloġija ġdida hekk imsejħa low carbon. Madankollu nafu minn studji ekonomiċi fosthom dak l-aktar reċenti importanti fl-opinjoni tiegħi ta' Nicola Stern li investiment bħal dan li ġib naqqis globali fl-emissjonijiet jista' jgħin biex it-temperatura tad-dinja ma tibqax tola b'ritmu daqshekk maġġel. Dan ifisser li nifrankaw spejjeż aktar u din.
It-tibdil tal-klima hu ċiklu naturali. Mhuwiex veru li l-bniedem jinfluwenza dan it-tibdil. Veru jew le?
Hemm ftit ċettiċi li għal raġuni jew oħra jgħidu dan. Sa ftit snin ilu kont għadek issib xi xjentist jew tnejn li kienu jsostu dan ukoll. Illum ma baqa' l-ebda xjentist rispettabbli li hemm minn hekk. Il-provi xjentifiċi huma kważi konklużivi u jindikaw li l-effett tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ikkawżati mill-attività tal-bniedem ħolqu parti kbira mit-tibdil tal-klima mill-1850 ila.
films li jittrattaw it-tema ta' tibdil tal-klima x'da jitisemmu il-kurrenti tal-bahar. Vera li dawn il-kurrenti tal-bahar għandhom effett fuq il-klima?
Tirreferi inti għat-termu thermohaline circulation li huwa metodu biex ngħidu hekk kif jiċċirkola l-ilma bahar madwar id-dinja, madwar l-bħra l-kbar ta' dinja l-Atlantiku u l-Paċifiku. Da permezz ta' dan iċ-ċiklu il-parti tal-Ewropa tan-naħa tal-Punent, per eżempju, tibqa' daqsxejn iktar sħuna milli kieku kellu ma jkunx hemm dan il-kurrent. Issa minħabba l-effett tal-klima li qed idub is-silġ fin-Nord Atlantic. Hemm tħassib li jista' dan is-circulation ċirkolazzjoni ta' baħar b'xi mod jew ieħor tonqos jew addirittura tieqaf. Jekk jiġri hekk u qed issemmi dak il-film The Day After Tomorrow qed jurina kataklizma li sseħħ 50 ġimgħat. L-ewwel nies jekk sa jieqaf dan is-circulation li qed nitkellmu fuqu l-effett mhux se jkun daqshekk drastiku, però in-nord tal-Ewropa tiksaħ b'dan il-mod. Tieni nett biex iseħħ da mhux se jseħħ mill-lum għal-għada ma fuq medda ta' ħafna u ħafna snin. S'issa l-modelli li hemm mhux qed jindikaw illi din it-thermohaline circulation ħad tiġi effettwata għall-inqas mhux fil-mit sena ġejjin.
Issa jsir fuq level dinji biex din is-sitwazzjoni tiġi kontrollata.
Jekk minn għadha stess ma nwaddbux aktar gassijiet serra fl-atmosfera, id-dinja xorta se tkompli tisħon għal bosta snin qabel ma t-temperatura tibda tistabbilixxi ruħha. Għalhekk jeħtieġ li nnaqsu kemm nistgħu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra. Għax aktar ma tikber il-konċentrazzjoni ta' dawn fl-atmosfera, aktar tisħon malajr id-dinja. Għalissa l-konċentrazzjoni ta' carbon dioxide leħqet kważi 300 parti fil-miljun fl-atmosfera u dina qatt ma kienet kbira għolja daqshekk fil-records kollha li għandna. Law żgur li t-tibdil tal-klima qed iseħħ u se jkompli jżdied, jeħtieġ li l-pajjiżi kollha jistudjaw bir-reqqa l-impatt li se jkun hemm minħabba dan it-tibdil u jieħdu miżuri biex jadattaw.
U Malta kif tista' tgħin?
Kif semmejt, Malta għandna tnaqqas kemm tiflaħ l-emissjonijiet ta' gassijiet serra. Da jaqbel għalina wkoll għax dan ifisser illi ma nibqgħux iktar niddependu fuq fuels fossili li nimportaw minn barra għal ħafna flus. Fix-xena internazzjonali Malta li bħal gżejjer oħra se jkollha impatt qawwi mit-tibdil tal-klima għandha żżid l-isforzi diplomatiċi biex pajjiżi kbar bħall-Amerika, ċ-Ċina, eċetera, inaqsu l-emissjonijiet tagħhom. U importanti wkoll li nżidu mar-riċerka fl-oqsma kollha li jistgħu jiġu effettwati mit-tibdil tal-klima. Din riċerka għandna obbligu li nagħmluha kemm għalina u għall-ġenerazzjonijiet Maltin li ġejjin, kif ukoll għall-komunità internazzjonali.
Xi ċerka qed issir mid-Dipartiment tal-Fiżika fih dan l-Università ta' Malta?
Fejn għandu x'jaqsam it-tibdil tal-klima d-dipartiment ġi fdat bir-responsabbilta li prepara l-ewwel komunikazzjoni ta' Malta għall-United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan id-dokument huwa obbligu li għandu kull pajjiż u ġi approvat mill-kabinet f'Marzu tal-2004 u ġi preżentat uffiċjalment mill-gvern f'Ġunju tal-istess sena. Dan kien proġett iffinanzjat mill-Global Environment Facility tan-Nazzjoni Uniti u fih ħadmu madwar 30 espert f'oqsma differenti koordinati minni bħala project manager u mill-professur Alfred Mikallef li huwa kollega tiegħi fl-istess dipartiment fil-karika ta' espert nazzjonali. F'Ġunju tas-sena l-oħra bdejna naħdmu fuq studio ieħor biex nippreparaw it-tieni komunikazzjoni ta' Malta għal UNFCCC. Barra minn hekk qegħdin nippreparaw biex nużaw modelli fuq il-kompjuter biex inbassru t-tibdil tal-klima fir-reġjun tal-Mediterran.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhi klima, kif qed tinbidel, x'qed jikkawża dan, x'effetti jista' jkollu t-tibdil tal-klima u dwar ir-riċerka li qed isir f'dan il-qasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-mistieden tagħna il-professur Charles Samut.
Meta d-Dipartiment tal-Fiżika beda jaħdem f'din il-linja fl-2001, it-tibdil tal-klima ma kienx jissemma Malta. Illum tista' tgħid li ssib xi ħaġa kuljum fil-gazzetti dwar dan is-suġġett. Hemm bżonn ta' ħafna żjed xogħol ta' riċerka fuq l-impatti tat-tibdil tal-klima u miżuri li l-pajjiż jista' jieħu biex jilqa' għal dawn l-impatti. Hemm diversi proġetti finanzjati mill-Ewropa li nistgħu nidħlu fihom jekk ikollna nies biżejjed li jużguru li t-tibdil tal-klima se jibqa' suġġett jaħraq jekk tippermetti li nuża dan l-aġġettiv għal ħafna u ħafna snin. Irridu jew ma rridux f'ħafna mid-deċiżjonijiet li se jittieħdu fil-pajjiż ikollna bżonn nikkunsidraw it-tibdil tal-klima. Għalhekk se jkun hemm bżonn ta' ħafna nies jistudjaw u rċerkaw f'dan il-qasam wiesa'.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Inselmilkom. Għadkom kemm smajtu il-programm Xjenza Madwarna bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buċeja. Ħasem il-professur Charles Samut.